Labrīt, cienīgie kolēģi! Ir 2009. un mēs sākam šodien ārkārtas izglītības jaunatnes un sporta komitejas sēdi, kurā ir paredzēts viens jautājums par Jūrmalas futbola skolas 2025. gada budžeta pieprasījuma apstiprināšanu. Tā kā tā ir ārkārtas komiteja, balsot par vienas kārtību nevajag, un tāpēc mēs varam ķerties pie darba. Paldies visiem, kuri ir pieslēgušies. Ceru, ka vēl darba laikā pieslēgsies arī Dats Riņķe, bet mēs esam 4 cilvēki, tāpēc esam balstiesīgi šajā komitejā. Tātad visu pirms es gribētu dot vārdu futbola skolas direktoram Kasparam Gorkšam. Un pirmais jautājums, ko es gribētu, lai jūs atbildētu, Kaspar, kāpēc ir noticis tā, ka mēs šodien tikai izskatām jūsu skolas budžeta pieprasījumu?
Jā, labrīt, cienījamie deputāti. Mēs došu daudz un detalizēti varētu iet cauri tam, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, bet es nedomāju, ka komitejas sēdi ir pareizais došu formāts tam, lai mēs diskutētu par kaut kādiem iekšējiem organizatoriskiem jautājumiem. Es pieļauju, ka daļēji ir bijušas kaut kādas nesaprašanās, bet jāatzīst, ka arī budžeta sastādīšanas laikā vairāk kārt tika mainīti koncepti, kādā veidā mums viens vai otrs izdevums, kurā tāmē būtu jāietver. Līdz ar to tāds aplikums kopējs izveidojās, un tas ir, diemžēl, kādēļ tikai ar novēlos pasmēst savu budžeta projektu varējām iesniegt.
Jā, paldies, ka paskaidroju, bet tomēr, es domāju, cienot vienam otru, tomēr jāceršas laicīgi iesniegt, jo visas izglītības iestādes laicīgi iesniegt, un mēs jau sen esam izskatījuši un aizvirsījuši tālāk un budžeta projekts, budžeta nodaļē, lai varētu strādāt un veidot pilsētas kopējo budžetu. Bet varbūt paldies un tagad par jūsu pieprasījumu.
Projekts sastāv no 4 tāmēm. Divas no tām ir iestādes darbības uzturēšanai, viena ir futbola attīstības pasākumiem vai sporta attīstības pasākumiem, un viena tām ir atsevišķi Latvijas futbola federācijas realitātam projektam, kas ir UEFA Playmakers. Kopējā šo tāmju summa ir 445 eiro. Budžeta sastādīšanas laikā pieprasījums tika salazināts pēc budžeta nodaļas ieteikumiem par mazliet vairāk kā 22 000, un tā struktūru mēs varētu raksturot, ka 70% budžeta ir iestādes darbības uzturēšanai, 30% ir attīstības pasākumiem. Budžeta ietverā ietilpst arī izglītības zinātnes meditācija, profesionālās ieviešanas futbola programmas realizācija, kā arī atsevišķi mazliet finansējumu šīm te interešu izglītības nodarbībām, kuras mēs arī nodrošinām Jūrmalas futbola skolā. Mazliet par Jūrmalas futbola skolu, ja drīkst, tad pēdējiem gads mums ir bijis salīdzinoši pārējiem gadiem ar mērenu pieauguma audzēkļu ziņā. Uz šo dienu Jūrmalas futbola skolā ir reģistrēts 451 audzēknis, tajā skaitā 89 meitenes. Meitenes mums nodrošina tādu straujāko pieaugumu, tās pēdējā gada laikā ir pieauguši par 27%, un man liels paldies, kā tagad ir mūsu trenerēm, kuras mēs varētu teikt, ka Jūrmalī ir tāda trena, patiesībā kā meiteņu treneris pārņem tādu iniciatīvu, un mēs to redzam arī ļoti ievērojamā audzēkļu pieaugumā tieši meiteņu grupā. Šī gada laikā arī esam izgājuši izglītības zinātnes ministrijas akreditāciju, tātad Jūrmalas futbola skolas programma ir akreditēta vēl nākamajiem 6 gadiem, un esam procesā, lai izietu arī šo Latvijas futbola federācijas licencēšanas procesu, kur mums būtu zinātnes ministrijas standarti un Latvijas futbola federācijas prasības, kas mums tad arī lielā mērā liek žonglēt budžetu ietvaros, kādā veidā mēs izvēlamies prioritātes, kā mēs strukturējam šo te futbola skolu darbību. Manuprāt, par nākotnes plāniem, tādu mums kā vienmēr netrūkst, ir gribētu katru gadu nākotnē ziņot par audzēku pieaugumu, bet mēs neesam atmetuši savu cerību 25. Gadā sasniegt šo te 500 audzēku robežu. Pozitīvā iedrīme ir tā, ka tur jāsaka arī jums liels paldies tieši futbola infrastruktūras attīstībā. Es domāju, ka tas dos ļoti labu atspaidu ne tikai darot sporta programmu realizācijā, bet arī kopējā fiziskās aktivitātes veicināšanā bērniem Jūrmalā. Uz to tiešām paldies un ceru, ka arī nākamgad Sloks stadionu jau mēs varēsim saukt par tādu pilnvērtīgu bāzi. Mājām mūsu jaunajām komandām. Un tas lielākais izaicinājums mums ar vienu treneru piesaist un treneru apmaksas, jo šobrīd mēs esam izaugušu līdz tādam bērnu apjomam, ka izglītības zinātnes ministrijas mērķdotācija nespēja nosegt visu speciālistu nepieciešamību. It sevišķi, ja tas ir par papildu speciālistiem, vārdsargu treneris, fiziskās sagatavotības treneris un dažādi citi speciālisti, ko prasa savukārt futbola federācijas akreditācija, licencēšanas šie te noteikumi un uz nākotni varbūt no lūgums no manas Jūrmalas futbola skolas, ka arī deputāts veicināt veidot diskusiju par to, vai nebūtu jāievieš maksājums tieši sporta nodarbībām simbolisks, bet vismaz tāds, kas mums ļautu ģenerēt pašu ienēmumus, kā rezultātā mēs varētu nofinansēt iztrūkstošos speciālistus. Paldies un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir, un kopumā lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.
Paldies, Kaspar. Vispirms gribēju teikt, ka man bija prieks iepazīties ar jūsu akreditācijas dokumentiem. Patiešām liels prieks, ka īsā laikā mūsu pilsētā ir izveidojusies pietiekami spēcīga sporta futbola skola. Un no vecākiem arī tiešām dzirdams ļoti labs atsauksmes, tāpēc gribētu novēlēt, lai jums veicās. Un ļoti veiksmīgi, manuprāt, izveidots arī treneru kolektīvs. Vienīgi, ko es dokumentu jānotod laikā, bet par budžetu runājot, jūs šajā gadā esat paredzējuši budžetu pieaugumu drusītiņ vairāk kā pa 500 000. Kam šie 5 000 attīstībai paredzēti vai kā tas ir?
Vispār jāsāk pat liet atpakaļ, ir 5 000 ir pieaugums salīdzinoši ar mūsu pagājušā gada apstiprināto budžetu pieprasījums. Budžeta pieprasījums kopumā ir identisks, kāds bija pagājušā gada. Bet, diemžēl, arī saīsinājums bija jāveic tieši attīstības sadaļā, jo pieaugums ir atties lielā mērā atalgojuma pieaugums gan IDM dotācijas, kas ir pedagoga atalgojuma pieaugums, gan arī Jūrmalas pilsētas domas šo te saistošo noteikumu pieaugumu darbinīgi. Tā kā pieaugums ir lielā mērā uz darbinieku atalgojumu.
Paldies. Varbūt ir vēl jautājumi, kolēģi. Jā, lūdzu, Mārtiņam Stūpiņa vārds.
Tā, kad Ķemeros būs futbola laukums kārtīgs?
Tas vairāk jautājums ir deputātiem un domē.
Bet Gorškungam jāspiež.
Es domāju, ka Gorškungs ir pietiekami spēcīgi jau spiens un futbola infrastruktūra tiešām attīstās. Es domāju, ka ļoti, ļoti sekmīgi.
Man jāatvainojās, es nedzirdēju jums kungi jautājumu, jo tajā online nebija viņš dzirdams, bet par infrastruktūru vēlreiz paldies mums mērķis. Bija tas, lai Jūrmalas pilsētas nozvājušas, lai garais ģeogrāfiskais dalība būtu tāds, kur mēs varam nodrošināt futbola nodarbības visā Jūrmalas teritorijā. No vienas puses tas palika piesaistīts.
Tātad Mārtiņš ir stūpīt atkārto savu jautājumu, jā?
Kad ķemerošu uz futbola laukumu kārtīs?
Man tur jāpiekrīt ir Kausiniec kundzei, ka tas laikam ir jautājums domas deputātiem, jūs esat lēmējumā. Katrā ziņā šobrīd mums trenējās arī bērni no ķemeriem. Un noteikti tas pašvaldības uzdevums vai mēs no mērķiem būtu nodrošināt sporta nodarbības pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietā.
Jā, un runājot par līdzmaksājumu no vecākiem, es domāju, ka tas nav neiespējams un neatrisināms jautājums, ka to var risināt, bet jāpakonsultēs ar juristiem domē, jo tāds līdzmaksājums ir piemēram gan mākslas skolā, gan mūzikas skolā, profesionālajā ievirzē, un ka tas ir iespējams. Bet tas, lai paliek nākotnes jautājums, šodien mēs pabeigsim jautājumu par jūsu budžeta pieprasījumu. Kolēģi, ir priekšlikums, tā tad jau vairāk nav jautājumu. Vairāk neredz nevienu roku un pieprasījumu jautājumu. Ja nav, tad lūdzu balsosim par to, lai atbalstītu Jūrmalas futbola skolas 25. Gada budžeta pieprasījumu projektu. Sporta atbalsta pasākumu iestādes darbības uzturēšanu un UEFA. Playmakers saskaņā ar pievienotajiem dokumentiem un uzdod budžeta nodaļai virzīt to tālāk skatīšanai arī Finanšu komitejā apvienotajā komitejā domē. Kurš par to lūdz balsot? Es tagad neredzu rociņu. Tā, tad balsojam var pacelt roku. Paldies! Visi esam nobalsojuši vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, ka pieslēdzāties, ka pastrādājām šodien un labu veiksmu futbola skolas attīstībā. Paldies!